Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Que fai un físico nun hospital? Cale a súa función? Cando pensamos en personal sanitario, pensamos en médicos, enfermeiros, celadores ou administrativos. Pero nos hospitais tamén traballan farmacéuticos, químicos ou físicos. Iago Facal, por exemplo, é de Pontevedra, ten 24 anos e sacou o número 1 a primeira plaza nas probas de acceso de físicos para os hospitais de toda España. Incorpórase o mes vindeiro ao Hospital de Santiago. Cales son as súas funcións? Pois o máis importante ten que ver cos tratamentos contra o cancro.
Diseñamos tratamentos de radioterapia. Cuando un paciente requiere de radioterapia, pues para eliminar pues, un tumor maligno, somos nosotros los que nos encargamos del cálculo de cómo deberían incidir las radiaciones para conseguir la dosis en la zona que quieren los médicos.
También vigilan las máquinas de rayos X para que emitan radiaciones dentro de una marxe segura o que o material contaminado sexa desbotado correctamente. Iago decidiu adicarse a sanidade a raíz da enfermedade dunha persoa cercana.
Yo inicialmente estaba orientándome a hacer un doctorado en física de materiales cuando pues recibí la dura noticia que es que un familiar tuyo pues enferme de cáncer. En ese momento me di cuenta de que yo quería intentar ayudar.
Por certo, coñece ben a labor dos físicos nos hospitais o novo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ata agora xefe de Oncoloxía do Hospital de Santiago. O anterior conselleiro, Julio García Comesaña, é especialista en radiofísica hospitalaria. É importante, a Xunta amplía os 3 centros de reproducción asistida que temos en Galicia, Vigo, A Coruña e Santiago, todo para preparalos para a ampliación de servizos que van a asumir esta legislatura. Alfonso Rueda, o presidente, tras o seu primer consello, despois da toma dos conselleiros, a toma de posesión.
Subimos ata 45 anos de idade máxima para ser atendidas as mulleres nestas unidades, se elimina o límite dun único fillo para poder hacer estes tratamentos e se permite que todas as mulleres poidan conselar os seus óvulos na sanidade pública sin necesidade de padecer ninguna patoloxía previa.
7:22 minutos, escoitas, Herrera en Cope Galicia, un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad, algo de nubosidad en o norte, evento do nordés, no sur máis despexado e temperaturas máis altas. Ourense, Pontevedra van chegar os 23, 24 graus, na Coruña e Lugo máximas de 17, o tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
Investígase a causa do lume que rematou coa vida dunha filla e unha nai nun piso do Valadouro, en Lugo. A filla morreu na propia vivenda, a nai unha vez no hospital. O pai resultou ferido tamén, está ingresado. É un edificio de 4 andares, os bombeiros tiveron que rescatar os veciños dos pisos máis altos porque había moito fume. En Trasmiras, na provincia de Ourense, morreu un home de 72 anos atropelado polo seu propio fillo. Foi diante da casa, o fillo estaba dando marcha atrás co coche e non veu o pai. Os servizos de emerxencia non puderon salvarlle a vida. E pendentes tamén dun incendio forestal en Crecente, na provincia de Pontevedra, arderon unhas 20 hectáreas, todo parece indicar que foi provocado, intencionado, porque empezou en 3 puntos simultáneos. Recórdoche que están prohibidas ata novo aviso as queimas agrícolas e forestais polo alto risco que temos de incendio forestal. Os galegos que adopten un can ou un gato nun refuxio de animais manterán unha axuda da Xunta pros primeiros gastos veterinarios. Foi unha promesa electoral e agora xa está aprobada. Alfonso Rueda.
Estamos falando de custes de identificación con microchip, desparasitación, vacinación, esterilización. A previsión, como decía, é de axudas de 150 ata 150 si se adopta un can, 125 si o animal que se adopta un gato.
Con relación ao novo goberno, Rueda pídelles aos conselleiros que traballen para superar os anteriores gobernos. A oposición non ve grandes cambios, tanto Bloque como PSOE falan de continuismo. Ana Pontón do Bloque, José Ramón Gómez Besteiro, socialista.
Obedecen máis os equilibrios internos do PP que as necesidades de Galiza.
Desde o noso punto de vista, parece que é un goberno de fieles, non? De persoas fieis a Alfonso Rueda.
Tremendo que tivo que vivir un veciño do barrio de Monte Alto, na Coruña. Contratou un albanel para facer unha reforma na casa e entregoulle 6.000 euros como anticipo, pero o traballador non fixo a obra e ademais quedou no piso como ocupa. Fiábase del porque xa lle encargara outras cousas e deulle chave do piso. Uns días despois houbo cambio de pechadura e tres anos de ocupación ilegal. Desesperado, rematou contratando unha empresa de desocupación que por fin conseguiu desocupar a vivenda. Francisco Fernández, responsable desa empresa.
Se tranquilou unha das habitaciones a unha persona, un toxicómano, e o día que entregaron a vivenda quedou en un estado lamentable de condiciones.
Agora o propietario vai pedir indemnización no xulgado. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.